Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրանցի բնակիչները Տավուշի մարզպետի հետ հանդիպումից հետո բացում են Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը, դժգոհությունները գյուղում սակայն պահպանվում են։ Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպումները Երևանում, այսօր նա շփվել է հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ, չի բացառվում նաև նրա հանդիպումը Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Մինչ այդ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ևս մեկ քայլն է անում Հատիսում Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման ճանապարհին, հայ առաքելական եկեղեցին այս ծրագրին դեմ է Փաշինյանի կառավարությունը կողմ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարական նստաշրջանին և ելույթ ունեցել։ Նա վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը Հարավային Կովկասում կայուն և հարատև խաղաղության հասնելու հարցում, հիմնվելով տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Նախարարների կոմիտեին ընդունված որոշմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և ողջունվել է սահմանազատման գործընթացը հիմնված 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի վրա, հայտնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում երեկ ասել է, որ սահմանազատումը հաջող է անցել և Հայաստանի տարածքից որևէ միլիմետր հող չի հանձնվել։ Նա նշել է, որ Կիրանցում 4 շինություն կա, որը 1976 թվականի քարտեզով չի մնում Հայաստանի տարածքում, դրանցից մեկը տուն է, մյուսը կացարան, խանութ, վագոն և ավտոտնակ։ Ադրբեջանի տարածքով էլ անցնող ճանապարհային հատվածի փոխարեն նոր ճանապարհ է կառուցվելու։ Ժնևում երեկ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահներ Ալեն Սիմոնյանը և Սահիբա Գաֆարովան։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել միջազգային համաժողովի շրջանակում։ Սիմոնյանը և Գաֆարովան Ժնևում հանդիպել էին նաև մարտի 22-ին։ Միացյալ Նահանգների կողմից Բաքվի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների քննարկումների ֆոնին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը այցելել է Վաշինգտոն և հանդիպել ամերիկացի պաշտոնյաների հետ, մասնավորապես պետ դեպարտամենտում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Անկարայում կայացած հանդիպմանը ողջունել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մեկնարկած սահմանազատման գործընթացը։ Հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում, այս մասին ասել է Կոբախիձեն, հավելելով, թե սահմանազատումը կարող է հիմք ծառայել երկու պետությունների միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Նա պաշտոնական այցով Անկարա էր մեկնել մայիսի 16-ին։ Ավարտվեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցը Ադրբեջան։ Այսօր նա Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ այցելել է Ֆիզուլի, այնտեղից Շուշի, նախորդին տեղի էր ունեցել նրանց առանձնազրույցը և երկու պատվիրակությունների բանակցությունները։ Բելարուսի շինարարության նախարար Ռուսլան Պարխամովիչը այսօր ասել է, որ Բելարուսը պլանավորում է Ղարաբաղում բնակավայր կառուցել նախատեսված 420 ընտանիքի համար։ Չինաստանում պետական այցով գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր մամուլի ասուլիսում մեկնաբանելով Խարկովի ուղղությամբ ռուսական ուժերի գործողությունները, ասել է, թե նրանք Խարկովը գրավելու մտադրություն այսօրվա դրությամբ չունեն։ Ռուսական ուժերի առաջխաղացման համար նա մեղադրել է ուկրաինական կողմին, ասելով, թե նրանք հրետակոծում են Բելգորոդի մարզը, ուստի ռուսական ուժերը բուֆերային գոտի են ստեղծում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն այսօր հայտնել է, որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հյուսիս խմբավորումը Խարկովի մարզում 12 բնակավայր վերցրել է իր վերահսկողության տակ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է որոշ կատեգորիայի դատապարտյալներին բանակում ծառայելու թույլտվություն տվող օրենքը։ Այսօր այն տեղադրվել է խորհրդարանի տվյալների բազայում։ Նախագահի կողմից ստորագրված մեկ այլ օրենքով խստացվում է տուգանքները զորահավաքի կանոնները չպահպանողների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքոմյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Իրանց, որի բնակիչները Երևանից փակեին պահում Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն, իրենց բողոքն արտահայտելով մայիսի լույս 16-ի գիշերը հրապարակված հայ-ադրբեջանական արձանագրության դեմ։ Տեղացիները նշում էին, որ չնայած կառավարությունից հնչող լավատեսական հայտարարություններին, հատվածային սահմանազատման հետևանքով Ադրբեջանի են անցնում Իրանցում գտնվող մի շարք շինություններ և հողատարածքներ, ինչպես նաև միջպետական ճանապարհի վրա գտնվող կամուրջը։ Այսօր կեսօրին արդեն Կիրանց էր ժամանել Տավուշի մարզպետը, ու թեև նա որևէ մխիթարական նորություն տեղացիների համար չուներ, գյուղացիներն ի վերջո որոշեցին բացել ճանապարհը։ Կիրանցից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը Կիրանց Սոսկեպար հատվածում կեսօրից հետո բացվեց, մարզպետն էր եկել բնակիչների հետ հանդիպման, դրա ավարտին գյուղացիները որոշեցին ճանապարհը բացել, հիմա քննարկում են իրենց հետագա անելիքները։ Այդ հանդիպումը չնայած հենց Երևանից էլ բնակիչները կնդում էին, ընդգծում էին, որ պետք է բաց ու հրապարակային լինի լրագրողների ներկայությամբ, այդուհանդերձ անցավ փակ ու առանց տեսախցիկների, մենք ներսում գտնվելու հնարավորություն չունեինք։
Չի կարելի առանձնազրույց իրականացնել։
Հանդիպմանը մասնակցած բնակիչներից մեկը ասաց, որ ըստ էության իրենց որևէ նոր բան չի հայտնել մարզպետը, ամեն ինչ լինելու է այնպես, ինչպես արդեն հայտարարվել է։ Երեկ հիշեցնեմ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցազրույց էր տվել, ասել է, որ 4 շինություն է անցնում այն կողմ, 1 տուն, 1 կացարան, ավտոտնակ և խանութ։ Հենց հիմա էլ մենք այն տանն ենք, տամբակում ենք, որը անցնում է ադրբեջանական կողմին։
Եթե մարդիկ ունեն իրան սեփական վկայականը, ու ասում եք կեղծիկա, դու այդ կեղծիկի վրա ո՞նց էք մարդկանց փոխհատուցում տալիս։
Բացի տներից նաև կամուրջի հարցը կա այստեղ դեպի Իրանց բերող, ընդհանրապես Վրաստան գնացող միջպետական ճանապարհի մի հատվածը անցնում է ադրբեջանական կողմին, պաշտոնյաները խոստանում են, որ շրջանցի կանցողիկ ճանապարհը կառուցվելու 2 ամսվա ընթացքում, բացի կամուրջից նաև բնակիչները վարելահողերի խնդրի մասին են խոսում, 10 հեկտարների տարածք կա, որ ասում են, թե չի անցնելու այսպես ուղիղ անմիջապես ադրբեջանական վերահսկողության տակ, բայց ադրբեջանցի սահմանապահների այսպես թիկունքում է լինելու, թե ինչպես են դրանք մշակելու, հասանելի են լինելու այդ տարածքները գյուղացիներին, դեռ հստակություն չկա։ Բնակիչները վաղ առավոտից վրդովված են, որ հանդիպումը չնայած իրենց պահանջներին անցավ փակ դռների հետևում։
Չէ թողում որևէ լրագրող մտնի, որպես լուսաբանի դա ժողովրդի խափելով։ Մեր պարոն մարզպետը որ եկել է, որ ինչո՞ւ պետք է մե առանձնազրույց ունենա առանց լրատվական միջոցների, ու ինչի համար ասեմ, որ սա պետք է երկիրը չտենա, սա մեր անվտանգության համար է, մեր երկրի առաջին հերթին, ես չեմ հասկանում ինչ անվտանգության մասին խոսք լինել դրա մասին։
Այս հանդիպումը ընդհանրապես ինձ հետաքրքիր չէր։ Այս հանդիպանը ես մենակ իրանց ասել եմ, որ ես իմ տանից դուրս չեմ գալու, 2 երեխա ունեմ, իմ երեխան չեմ թողին իմ տունկյան, ես իմ տանը նստիլ դեմ, սահմանապահ զորքի հետ ծառայի դեմ, այդքան մի բան։
Ավելի ուշ մենք եղանք նաև Ոսկեպարի հատվածում, այնտեղ սահմանազատման այս ամբողջ ընթացքում Ոսկեպար բաղանիս ճանապարհը փակ է, մեզ հաջողվեց ամենամոտ հնարավոր վայրից նկարահանել Ոսկեպարի եկեղեցին և հարակից տարածքում եկեղեցու անմիջապես հարևանությամբ ունեցյուն նկատեցինք։ 3 վարչապետը կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ իր տեղեկություններով եկեղեցու և սյունի արանքում բավականին մեծ տարածություն կա, բայց սյունը անմիջապես եկեղեցու հարևանությամբ էր, երևի թե մի քանի տասնյակ մետր այն կողմ, իսկ այդ ամբողջ սահմանագիծն այժմ փշալարերով de patfat.
Տավուշը հանուն այրենի քիշարժումն առաջնորդող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպումները տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Բագրատ Սրբազանը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող է հանդիպել օրինակ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, վաղը նա նաև ընդլայնված կազմով բանակցությունների անցկացնելու հայաստանյան մի շարք կուսակցությունների հետ։ Այսօր արդեն Բագրատ արքեպիսկոպոսը հասցրել է հանդիպել նաև Հայազգային կոնգրեսի խորհրդի 4 անդամների հետ։ Այս բոլոր հանդիպումների մասին այս պահին հայտնի տեղեկատվությունն իմ է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Քաջակցի արդյոք առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը։ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր հանդիպել է ՀԱԿ խորհրդի 4 անդամներին, այդ թվում կուսակցության փոխնախագահներ Լևոն Զուրաբյանին և Արամ Մանուկյանին, քննարկելով, ինչպես Սրբազանն է նշում, թե ինչ ճանապարհով շարժումը կարող է հասնել արդյունքի։ Առաջին նախագահը հանդիպմանը չի մասնակցել։
Պատրաստ են աջակցել
իրեն,
ձեզ
և
ձեր շարժմանը։
Իրենք արդեն այս կամային կերպով այդ շարժման հետ են, մեջ են։ Հիմա զուտ այսպես կոչված ֆորմալացնելու, պաշտոնականացնելու հարց կա։ Իրենք առաջարկություններ ունեն, մտահոգություններ ունեն, ինչ ասեմ, գաղափարների առաջարկներ ունեն, ձևեր ունեն, քննարկում լայն պարզ այն գաղափարներ, որոնք իրենք հրապարակային հայտնել են։ Մենք ունեցել ենք առաջարկներ ու գաղափարներ։ Հիմա իրենք խորհրդով էլ կքննեն։
Այսինքն դեռ բաց չունեն իրենք հստակ, դեռևս ձեզ պատասխան չեն տվել, իրենք աջակցում եւ միանում են ձեզ, թե ոչ։
Ես շատ քաղաքական, այսպես ասած, շերտավորումները չգիտեմ։ Հիմա պատասխանատվության հարց կա։ Եթե ինչ որ ձևով, ինչ որ կերպով այդ քաղաքական օրակարգի մասնակցության հարց կա, տարբեր հարցեր կան։ Ինձ համար մեկը վերջ, բայց պարզվում բազմաթիվ շերտեր կան։
Հանդիպմանը մասնակցած ՀԱԿ փոխնախագահն ազատության հարցման մի պատասխան հաստատեց. ՀԱԿ քաղաքական խորհրդի 4 անդամներով այսօր հանդիպել են Բագրատ Սրբազանին։
Այո, տեղի է ունեցել հանդիպում Բագրատ Սրբազանի հետ եւ կարծիքների փոխանակում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի եւ անվտանգության բնագավառում ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների շուրջ։
Արդյոք առաջին նախագահի ղեկավարած ուժը աջակցում է Բագրատ արքեպիսկոպոսի առաջնորդած շարժմանը, ՀԱԿ փոխնախագահը ուղիղ պատասխան չի տվել։
Մենք գտնում ենք, որ ժողովրդի լայն շերտերի ընդվզումը իշխանությունների վարած կործանարար քաղաքականության դեմ արդարացված է։ Այդ կապակցությամբ մենք էլ ենք բարձրաձայնել մեր քննադատությունը եւ շարունակելու ենք ներկայացնել մեր տեսակետները։ Մենք հետևում ենք զարգացումներին, ակնկալում ենք, որ քաղաքական բոլոր գործընթացները լիովին կընթանան սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում, պահանջում ենք իշխանություններից զերծ մնալ բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ ապօրինի բռնաճնշումներից և քաղաքական հետապնդումներից։
Հայազգային կոնգրեսից բացի Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսը տեղեկացրեց, որ հանդիպել է նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի անդամներին, չբացառեց, որ հանդիպում կունենա նաև հենց Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Պարոն Ծառուկյանի հետ հանդիպում դեռ չեք ունեցել, հանձնապես կունենաք, նախատեսվում է։
Բարգավաճ Հայաստանից առաջին պարզել չի հաջողվել, թե կուսակցությունից ովքեր եւ ինչ օրակարգով են հանդիպել արքեպիսկոպոսին։ Իդեպ այսօր ազատության զրույցում Տավուշի թեմի առաջնորդն ասաց. «Վաղը նախատեսում է ավելի մեծ ձևաչափով հանդիպել քաղաքական ուժերի հետ, բայց թե կոնկրետ ում հետ չի մանրամասնում»։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի թեմի առաջնորդի հանդիպումներին այս թվարկման ընթացքում դեռ կվերադառնանք, այժմ կրկին խոսենք Կիրանցի շորջ ծավալվող զարգացումների մասին։ Տեսանք արդեն, որ Կիրանցի բնակիչների հիմնական դժգոհությունն այն մասին է, որ հատվածական սահմանազատման հետևանքով իրենք զրկվում են այն ունեցվածքից, որին տիրապետելու իրավական բոլոր հիմքերը ունեն։ Տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ առաջ պետությունն այդ մարդկանց օժտել է սեփականության իրավունքը հաստատող բոլոր փաստաթղթերով նախև առաջ կադաստրային վկայականներով։ Այդ վկայականներն իրենց հերթին Կիրանցի բնակիչներին են տրվել 14 տարի առաջ ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի նկարագրության և դրան կցված կադաստրային քարտեզների հիման վրա։ Այժմ, սակայն, պարզվում է, այդ քարտեզները չեն կարողանում գտնել։ Շողիկ Գալստյանն է զրուցել իրավաբանների հետ, փորձելով պարզել, որքանով է օրինական սեփական երկրի քաղաքացու ունեցվածքը հարևան պետությանը հանձնել, այն էլ առանց որևէ միջպետական պայմանագրի կամ որևէ այլ իրավական հիմքի։
Ռուսը գիտես ինչ ասում։ Կուդա դենիշցը։
Սեփականության վկայականի էջերը թերթելով Մհեր Սիմոնյանն ասում է. «Այս օրերին այդպես էլ որևէ համոզիչ բացատրություն չստացավ. Ինչպես ստացվեց, որ սեփականության վկայականով իրեն պատկանող տունն ու հողակտորը Ադրբեջանի տարածքում է եւ պետք է վերադարձվեն»։ Տեղի է ունեցել պատմական սխալ, սա միակ բացատրությունն է, որ այս ընթացքում Մհեր Սիմոնյանը լսել է պաշտոնյաններից։ Վերջին գործարքն էլ պետական կնիք է ստացել 2 տարի առաջ, երբ մայրը տունը նվիրել է իրեն։
Սովետական ժամանակ ասում են, որ սխալ են թույլ տվել։ Всё։
Ինչպես են մարդիկ սեփականության վկայական ստացել, եթե այդ տարածքները դուրս են Հայաստանի դեյուրե սահմաններից։ Կադաստրի կոմիտեից առաջարկեցին պատասխան ստանալու համար գրավոր հարցում ուղարկել։ Իշխանությունը պնդում է, 4 գյուղերը, որոնք անցնելու են Ադրբեջանին, երբեք Հայաստանի տարածք չեն հանդիսացել։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը հակադարձում է.
Բոլոր այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք են, եւ հենց դա է պատճառը, որ Կիրանցի առանձին այն ժամանակվա համայնքի բնակիչներին որպես սեփականություն տրվել է Կիրանցի համայնքին պատկանող հողամաս։ Կիրանցի համայնքապետը չէր կարող հողամաս տալ հարևան համայնքից կամ հարևան պետությունից, տվել է Կիրանց համայնքի վարչական սահմանների մեջ գտնվող հողակտորը։
Վարդան Պողոսյանը հիմնավորում է, 2010 թվականին ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով սահմանվել է Ոսկեպարի, Կիրանցի եւ Բաղանիսի վարչական սահմանների նկարագրությունը։
Կիրանց համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևելյան մասում, հետո նկարագրվում է ըստ քարտեզի, որ ԱԲ հատվածում սահմանակից է, կոնկրետ այս դեպքում Ադրբեջանին, ԲԳ հատվածով Բերքաբերին, աշխարհագրոնը, եթե պատկերացնում եք, Խեյրիմլին ընկնում է դրա արանքը, այսինքն առանց Խեյրիմլին ներառելու ինքը չէր կարող Բերքաբերի հետ համայնք սահման ունենալ։ Հենց միայն սա արդեն բավարար ապացույց է դրա համար։
Ասում է, եթե հակառակն է, թող իշխանությունը տրամադրի այն քարտեզները, որոնք 2010 թվականին օրենքն ընդունելիս կադաստրի կոմիտեն ներկայացրել է ազգային ժողով։ Այդ քարտեզները ստանալու համար ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը վերջերս դիմել է կադաստրի կոմիտե եւ պաշտոնական պատասխան ստացել, որ օրենքի ընդունման համար հիմք հանդիսացած քարտեզագրական նյութեր չեն հայտնաբերվել։
Քարտեզները չեն տալիս, որովհետեւ եթե այդ քարտեզներն էլ լինեն, ապա ցույցել է, որ դրանք բոլորը այդ 4 նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ գյուղերի տարածքները այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ են, համապատասխանաբար Կիրանցի, Ոսկեպարի եւ Բաղանիսի, դա ապացուցված կլինի վերջնականապես, բայց մեզ չեն տալիս այդ քարտեզները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում դրանից առաջ էլ տված հարցազրույցում 2010 թվականին խորհրդարան ներկայացված քարտեզների մասին հստակ չի խոսել։ Շատ ընդհանրական պնդել է, թե բոլոր փաստաթղթերը, որոնց մասին ընդդիմությունը բարձրաձայնել է, կառավարության ձեռքի տակ են, այդ թվում 1988 թվականի արձանագրությունները։
Այդ փաստաթղթերը բոլորը կան եւ բոլորը Հայաստանի հանրապետ, ես այնտեղ հիշում եմ, որ փաստաթղթերի թվարկումներ էին անում, ամբողջ բոլոր փաստաթղթերը բնականաբար կան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տրամադրության տակ են։
Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը համարում է, որ 1988 թվականի արձանագրությունը միակ լեգիտիմ հիմքն է, որով կարող են առաջնորդվել հանձնաժողովները սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցում։ Վերջին ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Փաշինյան ասաց, թե այդ փաստաթուղթը իրավական ուժ չունի։
Այդ փաթեթը չի հասցրել մտնել ուժի մեջ, հասկանում եք։
Վարդան Պողոսյանը միջդեռ շեշտում է, խորհրդային միության տարիներին սահմանները որոշելու իրավասություն ունեցել են կառավարությունները, որն էլ արվել է 1984-ից մինչև 1988 թվականը, երբ հայ-ադրբեջանական ողջ սահմանը սահմանազատվել է։
Հիմա Փաշինյանն ասում է, որ այդ ամենը գոյություն չունի, մենք առաջնորդվում ենք 76 թվականի ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզներով։ Դա որևէ իրավաբանական հիմք չունի, որովհետև 1976 թվականին որևէ պայմանագիր ՀԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ միջև չի եղել, այլ վերջին սահմանը, որը որ սահմանվել է, սահմանագծվել եւ դեմարկացվել է 1988 թվականին, որը հայկական ԽՍՀ-ի համար ձեռնտու է եղել, Ադրբեջանը մեծ դիմադրության ճանապարհով ստիպված է եղել գնալ այդ ճանապարհով, ու հիմա Փաշինյանը թեթև ձեռքով ասում է, որ դրանք իրավաբանական ուժ չունեն։
Մասնագետը հանցագործություն է որակում այն, ինչ այժմ իրականացնում է Մհեր Գրիգորյանի գլխավորած հանձնաժողովը։
Տալիս ենք առանց որևէ իրավասու մարմնի եւ ներպետական ընթացակարգերին համապատասխան ձևով, եւ դա պարզապես սահմանադրության և մեր օրենսդրության կոպտագուն խախտում է, իսկ այն մարդիկ, որոնք որ այդ գործընթացը իրականացնում են, իրենք հանցագործություն են գործում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի իմաստով։ Դա պետական դավաճանության հանցակազմն է։
Այս դեպքում ըստ Պողոսյանի սահմանազատման հանձնաժողովները պետք է ամբողջ սահմանի հարցով հասնեին համաձայնության, հետո Հայաստանի ներպետական օրենսդրության համաձայն այն պետք է ներկայացվեր արտաքին գործերի նախարարություն, որն էլ իր հերթին կառավարությանն առաջարկեր կնքել միջազգային պայմանագիր պետական սահմանը որոշելու մասին։ Եթե այդ պայմանագրով նախատեսված լիներ, որ Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան տարածքից որևէ փոփոխություն է լինելու, այն արդեն պետք է դրվեր հանրաքվեի, որից հետո միայն ներկայացվեր ազգային ժողով հաստատման։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավարը հրաժարվեց արձագանքել այս հարցին, բայց իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ոչ մի միլիմետր չի զիջվում։ Այս ընթացքում, սակայն, որևէ պաշտոնական պարզաբանում չի հնչել, թե ինչպես է պետությունը Հայաստանի տարածքից դուրս գտնվող գույքի համար տրամադրել սեփականության վկայական։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդի հանդիպումների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի կենտրոն, որտեղ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպել նաև հասարակության նորանոր խմբերի հետ։ Օրվա երկրորդ կեսին Բագրատ Սրբազանը հանդիպում էր բժշկական համայնքի ներկայացուցիչներին, քիչ առաջ էլ նա ակաձև այգում էր Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշարձանի մոտ։ Այս հանդիպումների մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած Բագրատ Սրբազանը քիչ հետո Սուրբանն է եկեղեցում ամփոփելու է այսօրվա հանդիպումները։ Նա քաղաքական ու ոչ քաղաքական տարբեր մասնագիտական շրջանակների հետ է հանդիպել։ Ինչ անդրադառնալ նրա հանդիպումներին, ասնուշեմ, որ այսօր խոսել է առաջկա անելիքների մասին, այն է, որ շարունակելու է հանդիպումները տարբեր մասնագիտական համայնքերին, քաղաքական ուժերին, որից հետո մշակութային գործիչներին, պահեստազորայիներին, որից հետո ասաց, որ մեծ հանրահավաք է լինելու և այդ ժամանակ կոնկրետ ասելու է, թե ինչ է տեղի ունենալու։
Սա համարեք առաղակ, ճիչ, և անընդհատ փորձում են քաղաքական գունավորում տալ, թող տան ինչքան ուզում են կարող, բայց մեզ համար, ինձ համար կոնկրետ ընկալումը այդպիսին է, և դրա լուծումը պետք է գտնվի, դրա լուծումը մեկն է։
Այսօր նա Երևանի պետական համալսարանի բակում հանդիպեց դասադուլ հայտարարած ուսանողներին, դասախոսություն կարդաց, իսկ ավելի ուշ բժիշկներին փակ դահլիճում, խոսեց համակարգի խնդիրների մասին, զարգացման հեռանկարների մասին, մեկ ժամից ավելի ելույթ ունեցավ և միայն վերջում մի քանի ծողով ասաց, թե ինչն է դրդել իրեն հոգևորականին թողնել եկեղեցին ու փողոց դուրս գալ։
Մենք շատ վճռորոշ ժամանակների առջև ենք գտնվում, սեղանին է դրված մեր հայրենիքի ներկա, ոչ թե ապագան։ Մենք Տավուշից, երբ սկսել ենք այս շարժումը և եկել հասել ենք Երևան, մեր ծրագիրը մեկն է եղել դադարեցնել այս ապօրինի գործընթացը, որը խորքով հասկանում ենք, որ սարքապետի դերակատարություն ունենալու մեր կյանքում, դառնալով մեր ստորատման վերջին աստիճանը, չի կարող ստացվես, հնարավոր չէ, այս ամբողջ կորուստների աղետը երբ պետք է կտրվի մեր կյանքից, երբ պետք է մարդիկ հանգստանա։
Բժիշկների հետ հանդիպումից հետո նա շարժվեց Նեմեսիսի արձանի մոտ, որտեղ էլ հանդիպեց իրեն աջակցող դասախոսներին և ինչպես վերջին օրերին Սուրբ Աննա եկեղեցում ամփոփում է անելիքները և ներկայացնելու է իր վաղվա հանդիպումները։ Բաբրատ արքեպիսկոպոս Սրբազանը այսօր հայտարարեց, որ վաղը շարունակելու է քաղաքական ու ոչ քաղաքական շրջանակների հետ հանդիպումները։
Առանցքային հարցը, սակայն, որի պատասխանը Բագրատ արքեպիսկոպոսն արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է ինչ չի շտապում հնչեցնել, վերաբերում է այն գործընթացին, որի մասին Տավուշի թեմի առաջնորդը խոսեց մայիսի 9-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած բազմամարդ հանրահավաքի ժամանակ։ Խոսքը խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացի մասին է։ Դրա ֆորմալ մեկնարկը մինչ օրս տրված չէ և հստակ չէ, թե երբ է այն մեկնարկելու, հստակ չէ նաև, թե ով է լինելու ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Գայանե Սարիբեկյանի։
Իննոր է Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը սկսել է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով պայքարը, բայց չի հայտարարում իրենց թեկնածուի անունը։ Խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ է հանդիպում, ում թեկնածությունն են առաջարկում։
Այդ հարցերը ինձ մի տվեք, դա քաղաքական կուսակցությունների գործիչների էլ ինչ կա, այդ դաշտին հարցրեք, ինձ հարցում եք, ես ինչ ասեմ։
Շարժման առաջնորդը չի բացառել մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի թեկնածությունը, որ աջակցում է շարժմանը։ Շրջանառվում է նաև ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի անունը։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հերքեց նրա թեկնածությունը։
Առաջարկ չի եղել նման, պարզ ասում ձեզ, քանի որ այդպես ասեցիք, ուղղակի նշեցիք Ավետիք Չալաբյանին, շատ մտերիմ բարեկամն է, կարող եմ ասել, չասեմ, եղբորպես է, բայց նման Ավետիքի անունը չի հնչել գոնե, մինչև հիմա։
Բագրատ Սրբազանի թեկնածության քննարկումներն էլ չեն դադարում, թեև սահմանադրական արգելք կա, որ նա առաջադրվի։ Նա երկխաղաղացի է Հայաստանի ու Կանադայի, և հրաժարվելու դեպքում անգամ չի կարող, քանի որ օրենքով պետք է վերջին 4 տարին միայն Հայաստանի քաղաքացի լինի։ Ինքն էլ չի ժխտում իր հնարավոր առաջադրումը։ Ինչպես են պատկերացնում, սահմանադրությունը շրջանցելու տարբերակներ են քննարկում։
Այդ հարցերը ուղղված է քաղաքական դաշտին, ուղղված է իրավաբաններին, սահմանադրագետներին, այլում ասենք։
Ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցությունը հանդիպել է Բագրատ Սրբազանի հետ երկու անգամ։ Պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասաց, շարժման առաջնորդը վարչապետի թեկնածուի համար անհրաժեշտ սկզբունքներն ու չափանիշներն է ներկայացրել, բայց կոնկրետ թեկնածուների մասին չեն խոսել։
Պատիվունեմ ֆրակցիան և հանրապետական կուսակցությունը այդ կապված նշել են, որ պատրաստ են ոչ միայն միանալու անվստահության գործընթացին խորհրդանում, այլ պատրաստ են աջակցել այն թեկնածուին, ում կներկայացնի շարժումն ու շարժման առաջնորդը։
Օրինակ ինչ սկզբունքներ ու չափանիշներ է ներկայացվել։
Այլ մեկնաբանություններ չունեմ։
Բագրատ Սրբազանն այսօր Երևանի պետական համալսարանի մոտ հանդիպեց դասադուլ հայտարարած ուսանողներին։
Այսօր շատ սիրով լսելու ենք Բագրատ Սրբազանի դասախոսությունը, այս դասախոսությունը։
Նախատեսում է հանդիպել այսօր նաև բժիշկներին։ Իր պայքարի ճանապարհային քարտեզը չի շտապում հանրայնացնել։
Հիմա որ այստեղ ներկայացնեմ, լավ կլինի։ Դրան տեղ չկա ներկայացնելու։ Առաջիկա հանրահավաքին կներկայացվի ամեն ինչ։
Հանրահավաքի օրն էլ դեռ չի հայտարարում։
Եվ մինչ Տավուշը անուն հայրենիքի շարժումը փորձում է քաղաքական կոնսոլիդացիա ապահովել, մի կողմից խորհրդարանական ուժերի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելով, մյուս կողմից արտախորհրդարանական ուժերին դուրս բերելով փողոց ազգային ժողովում չներկայացված ուժերից մեկի Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քայլ առ քայլ կյանքի է կոչում իր ամենավիճահարույց մեգանախագծերից մեկը՝ Հատիսուն Հիսուս Քրիստոսի հսկա արձանի տեղադրումը։ Գագիկ Ծառուկյանի շրջապատից պնդում են, որ նախագիծն ավարտին կհասցվի տեսանելի ապագայում, կառավարությունն էլ վերացնում է հայ առաքելական եկեղեցու կոշտ քննադատության արժանացած այս նախագծի իրագործման ճանապարհին առկա վերջին խոչընդոտները։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում ծառուկյանական հերթական պրոյեկտի մանրամասները։
Թողլնի, ես կողմ եմ։
Բոլորն էլ համաձայն են ինձ թվում, որտեւ դեպի լավն է գնալու ամեն ինչ։
Կոտայքի մարզի ակունք համայնքում նորից սպասում են Հիսուսին։ Երկու տարի առաջ էր Հատիս լեռան լանջերին փռված գյուղերում ոգևորվեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նախագծով։ Հատիսի գլխին վեր կխոյանա մեգա փրկիչը 33 մետրանոց արձան, 44 մետրանոց պատվանդանի վրա։
Գյուղի համար լավ ենքանով, որ տուրիստական տեղ կլի, շարժ կլի, ժողովուրդը շատ կլեն, հյուրանոցներ կլի, ճաշարներ կրեն, ռեստորաններ։
Հիմնարկեքի խիստ հանդիսավոր արարողության հաջորդ օրը միայն կրթության մշակույթի նախարարությունում սթափվեցին Հատիսի գագաթին, որտեղ Հիսուսի հիմքն են դնում, հնավայր ամրոց է։ Գործընթացը կասեցվեց ու փրկչի թեման կրկին թարմացավ երկու օր առաջ։
Արձանը պատրաստ է արդեն, տեղը պատրաստ է, հիմա ճոպանուղին են արդեն տեղադրում։
Փրկչի կրծքավանդակը, պարզածափերը, փեշերը պատրաստ են, դեմքի վրա են աշխատում։ Արձանի ալյումինե հսկայածավալ կտորները Դավթաշեն վարչական շրջանի ծայրամասում են։ Այստեղ է աշխատում արձանի նախագծի հաղթող քանդակագործը։ Մինչ արձանը կամբողջանա, կառավարությունը Հիսուս Հատիս օրինական երթուղին է հարթում։ Երեք որոշում ընդունեց ակունք համայնքից նվեր ընդունել 150 հեկտար Հատիսի տարածքից, և այդ 150 հեկտարը հաստատեց որպես բնության հուշարձանի պահպանող հաղթարածք։
Իմաստնել այն էր, որ ընդհանուր սարը դուրս գա բնության հուշարձանների ցանկից եւ այդ 150 հեկտարը, որը որ իրականում կա բնության հուշարձան, ֆիքսվի եւ հանձնվի Հայաստանի Հանրապետությանը որպես պահպանում։
Ակունք համայնքի հողաշինարարը բացատրում է Հատիսի ողջ տարածքն էր բնության հուշարձան։ Այժմ առանձնացվել է այն, ինչ պիտի հատուկ պահպանության ռեժիմ ունենա։ Հուշարձանի կարգավիճակում է նաև Լեռնագագաթը, որ Ծառուկյան հիմնադրամի սեփականությունն էր, հիմա ոչ։
Բարեգործական հիմնադրամը գնել է հաջորդ վաճառքով և անհատույց նվիրատվել է ակունք համայնքին։
Պատմական ամրոցը, որ հենց Գագաթին է, ավերվել էր Արձանի հիմնարկեքի շրջանակներում։ Շինարարության կասեցումից հետո ԲՀԿ առաջնորդը կրթական գերատեսչության հետ հուշագրով ֆինանսավորեց, որ պեղումներ արվեն ու պարզվի, թե որտեղ է հնարավոր տեղավորել փրկչին։
Արձանագրել են բավականին խոշոր մի ամրոց, որը այնպես էլ առանց պեղումներ էլ պարզ երևում էր։ Այդ ամրոցը ամենայն հավանականությամբ կառուցվել է վաղ Երկաթի դարաշրջանում, բայց հետո ինտենսիվորեն օգտագործվել է անտիկ դարաշրջանում եւ զարգացած միջնադարում։
Հնագիտության ինստիտուտի գիտական ղեկավար Պավել Ավետիսյանն ասում է, 3 ամիս հետախուզել են Հատիսը, առանձնացրել այն տարածքները, որտեղ հուշարձաններ կան եւ չի կարելի որևէ կառուցապատում անել։ Հատիսի ամենաբարձր գագաթը, որտեղ ի սկզբանե նախատեսված էր արձանի տեղադրումը, հենց ամրոցի տարածքն է։
Բնականաբար արտանի տեղադրությունը այդտեղ բացառվում է։ Դիմացը նորից էլի բլրակ կա մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, որը բան չունի, ոչ մի շերտ, ոչ մի կառուցման չկա։
Ոչինչ, որ Հիսուսը Լեռնագագաթից բլրակ է տեղափոխվում, միայն թե լինի համաձայն են ակունքում։
Պատվանդան բարձր կանեք էլ նայելավալու։
Հատիսի ստորոտին դեպի Փրկչի արձանը տանող ճոպանուղին է փռված։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են։ ԲՀԿ առաջնորդը խոստովանել է, այս արձանի տեղադրումն իր վերջին երազանքն է, հույս, որ Աստված մեզնից երես չի թեքի։ Հատիսի գագաթին չէ, ավելի վերևում է Փրկչին փնտրում ակունքցի այս կինը։
Հիսուսը вообще-то երկնքում է, ինքը ճիշտ է, մեծ թագավոր է, շուտով կգա իր թագավորությունը հավիտենական, բայց արձանի համար որ լինի, դա արդեն իրանց գործն է։
Հայ առաքելական եկեղեցին ի սկզբանե դեմ է եղել Ծառուկյանի այս նախաձեռնությանը, այն հիմնավորմամբ, որ արձանների տեղադրման ավանդույթ հայ եկեղեցին չունի, հարթականդակն է ընդունելի։ Կառավարությունում նախագծին կողմ են, զբոսաշրջային հոսքեր կլինեն։
Ես հույսս չեմ կտրում եւ դուք էլ հույսներդ մի կտրեք, որտեղ մենք աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգն ենք։
Ծառուկյանը խոստանում է, եկող տարեվերջին արձանի բացումը կլինի, մինչև այդ կամբողջանան Հիսուսը և նրան մոտեցնող ենթակառուցվածքները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին շրջանում աղմուկանաց եւս մեկ պատմության մասին, ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ ավտոբուսում տեղի ունեցած միջադեպից մոտ 1 ամիս անց այս գործով անցնող Սամվել Վարդանյանի մեղադրական եզրակացությունն ուղարկվել է դատարան։ Փոխարենը Վարդանյանին ոստիկանների հսկողության ներքո գտնվելու ընթացքում խոշտանգումների արդիվ հարուցված քրեական գործում որևէ առաջընթաց չկա, լսենք նաեւ Ռաբո Ադարյանին։
Քնչական կոմիտեն ավարտել է ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Սամվել Վարդանյանի դեմ հարուցված գործի քննությունը։ Երիտասարդը մեղադրվում է իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի նկատմամբ խուլիգանություն անելու և համացանցում ատելություն հրահրող հրապարակային խոսք տարածելու հոդվածներով, նա սպաստաբանի մեղքը չի ընդունում։
Այս առումով այո, մեղադրանքը մենք չենք ընդունում։ Այն փաստերը, որոնք որ առնվազն այդ տեսանյութում երևում է, Սամվել Վարդանյանը բնականաբար չի ժխտում, բայց Սամվել Վարդանյանը և մենք այն համուզմանն ենք, որ այդ փաստերը հանցակազմ չեն կազմում, հանցակազմ չեն պարունակում։
Ըստ քնչականի, Սամվել Վարդանյանը տրանսպորտում վիրավորական արտահայտություններ է արել, սպառնացել պատգամավոր Ասլանյանին, խախտել հասարակական կարգը, նաև քաղաքական ուժի նկատմամբ թշնամանք տարածող արտահայտություններ արել։ Այս դրվագով քնությունը մոտ 1 ամիս տևեց։ Միջդեռ Վարդանյանին բռնության ենթարկելու դեպքով գործը ըստ փաստաբանի դոփում է տեղում։ Պատգամավորի հետ միջադեպից հետո ձերբակալված երիտասարդը պնդում է, թե անհայտ անձին գիշերով ծեծել են իրեն քնչականի տարածքում, երբ նա փաստացի եղել է ոստիկանների հսկողության ներքո, մինչ այժմ ոստիկաններից որևէ մեկի մեղադրանք չի ներկայացվել։
Խոշտանգում ասելով հասկանում ենք ոչ միայն անձի նկատմամբ, բայց ֆիզիկական ներգործությունը, հոգեբանական ներգործությունը, այդ այլանդակությունները մի խոսքով, որ տեղի են ունեցել եւ կարող են տեղի ունենալ, այլև ուշադրություն եմ հրավիրում այդ անձանց կողմից թող տվությունը, որոնց վստահված է դժոխքը։ Դա նույնպես համարվում է, քանի որ մենք մասնակցել ենք այս դեպքի վարիզնության գործողությանը։ Ես իրոք չէի պատկերացնում, որ այսպեսի հսկայական տարածք է տեղ։ Եվ դա իրականում վտանգավոր է ծապացած հեղադրյալի համար, այդտեղ բացարձակ փակ տարածք է, գիշերով մարդուն տեղափոխեն, ինչ ուզեն կարող են այդտեղ անել։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով, ՏՏ բժշկական փորձակնությամբ արդեն արձանագրված են վնասվածքները, բայց տեղյակ չեն, արդյոք հարցակնվել են ուղեկցող ոստիկանները։
Ոստիկանության պատասխանատվությունը ակնհայտ է։ Անուն ասկանունները այդ ոստիկանների, որոնք բեհման են ենթարկել կամ որոնց հսկողության ներքո գտնվել է քաղաքացին, հայտնի է, դարձանագրված է։ Հիմա անկախ նրանից, թե իրենք են բռնությունը կատարել, նույնիսկ կրկնեմ, թե իրենց թողտվությամբ այլ մարդիկ են կատարել, պատասխանատվությունը կրելու են հենց ոստիկանության աշխատակիցները։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով քրեական գործառույթը բավարար չէ, անցած մեկ ամիսը բավարար էր ոչ միայն ոստիկաններին հարցաքննելու, նրանց լիազորությունները կասեցնելու, այլև մեղադրանք ներկայացնելու համար։ Ընդգծում է, խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքը բացարձակ է, և պետությունն ավելի մեծ պարտավորություն ունի քննելու այդ գործերը։
Դուրս է գալիս, որ մարդը իր ծայրահեղ, հա, և ված, ասենց ասեմ, ձևով, բնույթով արտահայտված վերաբերմունքի համար, պաշտոնատարանցի նկատմամբ, պատասխանատվության է ենթարկվում իր կատարած ցանցանքի համար, բայց պետության կողմից նրա աշխատակիցների, հանդինս ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ավելի վատ վերաբերմունքի համար պատասխանության չեն ենթարկվում։
Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, ստացել են Վարդանյանին ձերբակալելու և ոստիկանություն ապաքնչական տեղափոխելու տեսագրությունները ՏՏ-բժշկական փորձակնությունների եզրակացությունները։ Քնչականից պնդում են, շարունակում են քննությունը պարզելու, թե ոստիկանների գործողությունները, թե ձերբակալվածին առերևույթ խոշտանգելու հանգամանքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին, մայիսի լույս 16-ի գիշերը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովների միջև ստորագրված արձանագրության մասին, արդյոք Տավուշի մարզում իրականացված այս հատվածային սահմանազատումը կարող է հիմք հանդիսանալ հայ-ադրբեջանական սահմանի մյուս հատվածների նմանատիպ դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի համար, Կարլեն Ասլանյանն այս հարցն է ուղղել քաղաքագետի Իրան Գրիգորյանին։
Սա կարծես թե առաջին անգամ է, երբ Ադրբեջանը համաձայնում է խոսել 70-ական թվականի քարտեզների մասին, նախկինում հիշում ենք, որ նրանք ինչ-որ պատմական քարտեզների մասին էին խոսում, կարծում եմ վերջին շրջանում նրանք հակված են եղել քննարկել հենց կոնկրետ քարտեզներ, եւ այն, որ այդ հանգամանքը արդեն իսկ հրապարակայնեցվում է, դրական զարգացում կարելի համարել։ Այստեղ, սակայն, ողջ հարց կայանում է նրանում, թե արդյոք Ադրբեջանը հետաքրքրված է լինելու սահմանի ամբողջական դելիմիտացիա իրականացնել այդ քարտեզի հիման վրա, արդյոք ընդհանրապես Ադրբեջանը հակված է լինելու ամբողջական դելիմիտացիա իրականացնել, որովհետև ես բավականին լուրջ կասկածներ ունեմ, որ ստանալով այն, ինչ ցանկանում է Բաքուն, հարավում, այսինքն Ջերմուկի մոտակայքում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, այն հատվածները, որտեղ կան Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներ, այդ հատվածներում դելիմիտացիայի գործընթացում կամ խոչընդոտներ ստեղծելու, կամ էլ հրաժարվելու ընդհանրապես դելիմիտացիայից։ Այս ողջ գործընթացի հիմնական հարցը հենց դրանում է կայանում, արդյոք Ադրբեջանը հետաքրքրված է ամբողջական դելիմիտացիա իրականացնել, և այս պահին ես որևէ համոզիչ փաստարկներ չեմ տեսնում, որ Բաքուն կգնա այդ ամբողջական դելիմիտացիային։
Դուք համաձայն եք, որ եթե չգնային սահմանագծման, հակառակը պատերազմներ լինելու, և ինչ աներ իշխանությունը։
Դե ամեն անգամ, երբ ինչ-որ ճգնաժամ է լինում, իշխանությունները այդ փաստարկն են բերում, որ եթե չգնանք այս զիջմանը, լինելու է պատերազմ, բայց ես մեկ անգամ հիշեցնենք մեր դիտողներին, որ դա առաջին հերթին իշխանությունների պարտավորությունն է բացառել այնպիսի իրավիճակները, երբ Հայաստանից ուժի սպառնալիքի կերարման միջոցով զիջումներ են կորզում։ Այն հանգամանքը, որ Հայաստանը պատերազմից 4 տարի հետո դեռևս ստիպված է ուժի սպառնալիքի ներքո որոշումներ կայացնել, սա առաջին հերթին իշխանությունների ձախողումն է։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է կամ պատրաստվում է այս փուլում լանդացավ պատերազմ սկսել Հայաստանի դեմ, որովհետև մեծ հաշվով առանց պատերազմի էլ ամեն ինչ ստանում է, բոլորի համար անհրաժեշտ զիջումները ստանում է։
Ադրբեջանական թեման շարունակելով նշեմ, որ քիչ առաջ ավարտվեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցը Բաքու, Հապկում և Եվրասիական միությունում Հայաստանի ֆորմալ դաշնակից հանդիսացող պետության ղեկավարը։ Ադրբեջան կատարած այս այցը մեկ անգամ ևս օգտագործեց այդ երկրի տարած հաղթանակների արթիվիր գոհնակությունն արտահայտելու համար, պնդելով, թե Իլհամ Ալիևը այժմ դարձել է մեջբերում Կովկասյան տարածաշրջանի փաստացի վերահսկողը։ Ըստ բելարուսական աղբյուրների, երեք Ալիևն ու Լուկաշենկոն իրար հետ տարատեսակ բանակցություն ընդհանրությունների եւ միջոցառումների շրջանակում շուրջ 11 ժամ են շփվել։ Այսօր եւս դա շարունակվում էր Իլհամ Ալիևն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախ մեկնել են Ֆիզուլի, ապա նաեւ Շուշի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ԵԱՏՄ կազմում Հայաստանի դաշնակից երրորդ երկրի ղեկավարին է Իլհամ Ալիևն ուղեկցում Ղարաբաղ։ Ղազախստանի, Ղրղստանի առաջնորդներից բացի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է Ադրբեջան պետական այցի երկրորդ օրն այցելել Ֆիզուլի, ապա Շուշի։ Այդ քաղաքում, որտեղ այսօր շրջում էր Բելարուսի առաջնորդն, արդեն երկրորդ հայկական եկեղեցին է ջնջվել գետնի երեսից։ Մինչայդ էլ Շուշիի մերձակայքում գտնվող Քարինտակ գյուղն է հիմնահատակ վերածվել, ինչը Լուկաշենկոն կարող էր անզեն աչքով տեսնել Ջդրդուզի կիրճից, որտեղ նույնպես հասցրել է լինել։ Բելարուսի առաջնորդին, սակայն, այլ հարցեր են այստեղ հետաքրքրում. ինչպես կարող է պատժամիջոցների տակ կքած Մինսկն օգտվել Բաքվի բազմամիլիոնանոց շինարարական նախագծերում, որ իրականացվում են այդ տարածքներում։ Ի տարբերություն ադրբեջանցի պաշտոնակցի մարդու իրավունքների խախտումների, ժողովրդավարության սկզբունքների ոտնահարման համար Բելարուսի առաջնորդի դեմ տարիներ շարունակ պատժամիջոցներ են սահմանվում, ինչի հետևանքով երկիրը զրկվել հարևանությամբ գտնվող եվրոպական շուկաներից եւ արևմուտքի հետ
համագործակցությունից։
Եթե այդ հողերի վերակենդանացման գործում մեզ համար տեղ գտնեք, որտեղ մենք կարող ենք ուսուսի տալ եւ դա ձեզ համար շահավետ լինի, մենք դա կանենք մեծ հաճույքով։
Притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделал.
Երկու երկրների միջև արևտրաշրջանառությունն անցյալ տարի կազմել է մոտ 400 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Կողմերը մտադիր են առաջիկայում այդ ցուցանիշը կրկնապատկել։ Երեկվա բանակցությունների արդյունքներով Ալիևն ու Լուկաշենկոն պայմանավորվեցին մի շարք համատեղ նախագծեր սկսել՝ պարտանյութեր արտադրել Իրանի, Պակիստանի, Հնդկաստանի շուկաների համար, մեքենաների, հրասայլերի արտադրություն, գյուղատնտեսական ոլորտում համագործակցություն ընդլայնել։ Լուկաշենկոյի այցի ընթացքում որոշվեց Մինսկին վստահել Աղդամի բնակավայրերից մեկի կառուցումը։ Ինչպես հայտարարեց Բելարուսի ճարտարապետության և շինարարության նախարար Ռուսլան Պարխամովիչը, խոսքը 420 ընտանիքի համար նախատեսված ագրոքաղաքի մասին է։ Բելարուսն ու Ադրբեջանը նախկինում հաջողությամբ համագործակցել են հատկապես ռազմական ոլորտում։ Մինսկը տարիներ շարունակ եղել է Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից, վաճառել է այդ թվում Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Ընդ որում, ինչպես կարելի է եզրակացնել Բելարուսի ղեկավարի Բաքվում հնչեցրած հայտարարություններից, Լուկաշենկոն գիտեր, ինչու էր զինում Ադրբեջանին, երեկ ասաց, Ալիևն իր հետ կիսվում էր Բաքվի ռազմական պլաններ։
Вспомнил наш разговор перед войной еще, перед вашей освободительной войной.
Հիշեցի մեր զրույցը պատերազմից առաջ, ձեր ազատագրական պատերազմից առաջ, երբ մենք երկուսով փիլիսոփայորեն քննարկում էինք ճաշի սեղանի շուրջ, այն ժամանակ մենք եզրակացրեցինք, որ պատերազմում կարելի է հաղթել։
В войне победить можно.
Լուկաշենկոն հավաստիացրեց, հաշվի առնելով երկու երկրների սերտ հարաբերություններն ու իր և Իլհամ Ալիևի վաղեմի մտերմությունը, Բաքուն այսուհետ էլ կարող է հենվել Մինսկի վրա։ Վաղեմի ընկերոջ մասին խոսելիս իդե Բելարուսի ղեկավարն առանձնահատուկ շռայլություն դրսևորեց, Ալիևին հրճակելով ամբողջ Կովկասի առաջնորդ, ասաց, Ադրբեջանի հզոր ղեկավարին ժամանակն է ընտրել ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանը վերահսկելու համար։
Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан.
Դա արդեն ոչ միայն պատասխանատվություն է Ադրբեջանի համար, դուք արդեն ընդհանուր առմամբ պատասխան եք տալիս Կովկասի համար։
Եվ քանի դեռ Բելարուսի նախագահը Ադրբեջանում խոստանում է ամբողջությամբ հայեթափված Լեռնային Ղարաբաղում մի ամբողջ գյուղ կառուցել, անցած տարվա սեպտեմբերին իրենց տները լքած Արցախահայերը շարունակում են անորոշության մեջ մնալ, նրանց չնշող մեծ ամասնությունն ապրում է ժամանակավոր կացարաններում կամ վարձակալած բնակարաններում։ Կառավարությունը երեկ հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների բնակարանային ապահովման պետական ծրագիրը, որը սակայն ավելի շատ հարցեր է առաջացրել, ոմանց կարծիքով այն կարող է անգամ խթանել ղարաբաղցիների մի նոր արտակ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Այնքան որ հլա տեղ կա, ապրում ենք, Ստեփանակերտի Զինա Նաջարյանի տեղահանված ընտանիքը փորձում է հարմարվել Զորավան գյուղին, որը Երևանից մոտ 30 կիլոմետր է հեռու։ 64-ամյակին ասում է, վարձը մայրաքաղաքից համեմատաբար էժան է։ 100 000 են վճարում 3 սենյականոցի համար։ Կոտայքի մարզի իրենց անսովոր ցուրտ եղանակն ու տան անմխիթար պայմաններն են անհարմարության գլխավոր պատճառը։ Պատրաստ են հենց Զորավանում էլ տուն գնել, եթե պետությունն աջակցի։
Համաձայնեմ եւ այս գյուղում էլ տուն կառնեմ, եթե
Հաշվել են, Զորավանում անգամ պետության առաջարկած գումարով հողակտոր չեն կարող գնել, ուր մնաց տուն կառուցեն։ 5 հոգանոց ընտանիքի ամեն անդամը 3 միլիոն, ընդհանուր 15 միլիոն դրամ կարող է ստանալ պետությունից։ Գյուղում մի փոքր հողակտոր են տեսել, բայց…
Մենակ հողակտորը, այս Հարևանի տան վերևն է, մենակ հողակտորը մի քանի ծառա տնկած… 25 միլիոն ասում։
Արցախից տեղահանված ավելի քան 25,000 ընտանիքի է պետությունը նախատեսում տնով ապահովել։ Կառավարությունն աջակցության ծրագիրը 3 հաստատեց։
Շատ մեծ ծրագիր է, հա։ Մեր գնահատմամբ, պարոն Խաչատրյան, այս ծրագրի ընդհանուր պոտենցիալ արժեքը ինչ է։
Ամենահամեստ հաշվարկներով, հանրագումարով 800 միլիարդ գերազանցող ծախսը լինելու սա, 700-800 միլիարդ գերազանցող։
Այսինքն այսօրվա փոխարժեքով դա ըստ էության 2 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագիր է Հայաստանի Հանրապետություն։
Գործադիրը 3 փուլով, մինչև 2029 թվականն է որոշել իրականացնել աջակցության ծրագիրը։ Արցախցի ընտանիքի ամեն մի անդամի 2 միլիոնից մինչև 5 միլիոն է պատրաստվում պետությունը տալ, կախված բնակավայրից։ Տեղահանված արցախցիները պետք է Հայաստանի քաղաքացի դառնան, որ միանան ծրագրին։ Թե երբ է կառավարությունը սկսելու ընդունել արցանց դիմումները, դեռ չեն հստակեցնում։
Մարդհանդրությունն էլ կապ ունի, ինքը պետք է որոշի մեծ հաշվով հիմնականում, թե քանի միլիոն դրամ բանաձևից է ուզում օգտվել։
Առաջին փուլով 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող կամ զոհվածի, կերակրողին կորցրածի կամ հաշմանդամության առաջին երկրորդ խումբ ունեցող անդամով ընտանիքներն աջակցություն կստանան տուն գնելու համար։ Տուն կառուցելու դեպքում ընտանիքի անդամներից առնվազն 2-ը անչափահաս պետք է լինեն։ Արցախցի տեղահանված ընտանիքի ամեն մի անդամը ամենամեծ 5 միլիոն դրամի աջակցությունը կստանա, եթե ընտրի պետության առաջարկած հիմնականում գյուղական 240 համայնքներից մեկը։ Դրանց մեծամասնությունը սահմանամերձ 4 միլիոն դրամադրվի մեկ այլ ցանկում ներառված 148 համայնքներից մեկում տուն գնելու կամ կառուցելու համար։ Պետությունը Արցախից տեղահանված ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի 2 միլիոնական աջակցություն կտա, եթե ընտանիքը հիպոթեք ունենա։
Սա լուծելու է շատ քիչ թվով արցախցիների հարց, սա բերելու է ակնկալիքների չիրականացման եւ արտագաղթի։
Արցախի տարածքային կառավարման նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանը վստահ է, պետությունն այս ծրագրով ժողովրդագրական պատկերը չի կարողանալու լուծել։ Կանխատեսում է տների գները կբարձրանան անգամ հեռավոր գյուղերում։
Արցախցիներին մի այլ խմբի նախկինում տրված ընտանիքներին 10 միլիոն միջինում սերտիֆիկատի պատմությունը մենք գիտենք ինչ հատ է ունեցել։ Այդ տարբեր շրջաններում, գյուղերում անշարժ գույքի գները բարձացել է, էլի ոչ իրացվելի, գույքը դարձել է իրացվելի, տեղի ունեցել բնակության փոխանակում, ոչ ավելի։
Ինչ են անելու միայնակ մարդիկ կամ երկու հոգանոց ընտանիքները, որոնց հասանելի գումարը բավարար չի լինի տուն գնելու համար։ Արդյոք կառավարության առաջարկած համայնքներում իրենք կարողանալու են տուն գնել։ Ազատության այդ զրույցում չնկարահանվելու պայմանով տարակուսում էին որոշ արցախցիներ։ Այս հարցի պատասխանը կառավարությունը դեռ չի տվել։ Արցախցի նախկին Պաշտոնյան ասում է, իրենք գործադիրին առաջարկել էին արցախցիների համար առանձին բնակավայրերում, օրինակ հենց Սյունիքում կառուցապատում իրականացնել, տեղում հնարավոր էր լուծել նաև աշխատանքի հարցը։
Առաջարկել էինք այդ գյուղատնտեսական ծրագրերը, որ կառավարությունը իրականացնում է, օրինակ ինտենսիվ այգիների տարեկան կարծեմ 1500-ի մոտ հեկտարի սուբսիդիա տրամադրում, ջերմատների, խելացի գոմերի եւ այլն, կոնսոլիդացնենք, դրա կլաստերներ ստեղծենք ըստ այդմ և կոպերատիվ սկզբունքով այս մարդկանց բաժնեմասեր տանք, այսինքն լիզինգով տանք, այս ոչ թե անվճար, լիզինգով, տարիների ընթացքում մարդիկ փակեն։
Առաջարկը չեն ընդունել։ Պետությունը սակայն անհատույց է դրամադրելու աջակցությունը, թեև նախկինում պաշտոնյաները չէին բացառել, որ գումարը որոշակի ժամկետում արցախցիները պետք է վերադարձնեն։ Հիմա արցախցիների շատերն են հաշվում, փորձում հասկանալ, էլ ինչ կարող են անել, որ պետության աջակցությունը ստանալուց հետո սեփական տուն ունենան։
Տղաս, որ աշխատում է, կարավարք վերցնի, իմանա։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես
Երբ է Հայաստանում մեկնարկելու պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրումը, կառավարությունը պնդում է, որ այս ծրագրի առաջին փուլը մեկնարկելու է արդեն մի քանի շաբաթից, այն մասնավորաբար պնդում առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները խորհրդարանական մեծամասնությունից, սակայն դրամագծորեն հակառակ ազդակներն են ստացվում այն Ալեչանի վրա։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի այն շահառուների համար, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառու են հանդիսանում։
Առողջապահության նախարարի այս հայտարարությունից հետո Ազատության անանուն զրուցակցի ընտանիքը երկմտանքի մեջ է, սպասեն մինչև հուլիս, թե սկսեն սրտի ստենտավորման համար պահանջվող գումարը հայթայթել։
Երրորդ կարգ ունեցող անձանց համար ցավոք ստենտավորման գործընթացն ամբողջությամբ վճարովի է, և մենք ընտանիքով անհամբեր սպասում էինք ապահովագրության համակարգի ներդրմանը, որ վերջապես կարողանանք օգտվել պետության աջակցությունից առաջին և երկրորդ խմբերի նման։ Հերթական ստենտավորումը բնականաբար մեր ընտանիքի համար ֆինանսական ահռելի բեռ է։ Գուցե ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնեն հանրությանը, որ անկախ ամեն ինչից համակարգը ներդրվելու է հուլիսին կամ, եթե ոչ, գոնե հստակ ժամկետ ասեն, որ կարողանանք որոշում կայացնել՝ հաշվի առնելով սրտանոթային խնդիրների լուծման հրատապությունը։
Մեջբերման ավարտը։ Նախարարն ու մյուս պաշտոնյաներն անցած տարվանից հավաստիացնում են առողջապահության համապարփակ ապահովագրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականին։ Մինչև այդ, փուլերի տարբեր խմբեր կընդգրկվեն համակարգում։ Ըստ այդ հայտարարությունների 2.5 ամսից առաջինը պետպատվերի ծառայություններից օգտվողները կներառվեն։ Նախագծի համահեղինակ Սամվել Խարազյանից հետաքրքրվեցինք, ժամկետները չեն ուշանա, խոստացված հուլիսն ուժի մեջ է։
Մինչ այս պահը որևէ շեղման մասին խոսք չի կարա գնա, մենք պատրաստ ենք, երբ որ օրենքը ընդունվի, սկսել գուն հենց գործընթացը, այսինքն բոլոր ենթամասնական ակտերը պատրաստ են, հիմնադրամի կանոնադրությունը
Նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, առողջության համապարփակ ապահովագրության նախագիծը դեռ 4 ամիս առաջ ուղարկել են ֆինանսների նախարարություն։ Հենց այս նախարարությունն էլ ի դեպ տարիներ շարունակ անհամաձայնություն էր հայտնում նախագծի ֆինանսական հաշվարկների մասով։ Ֆինանսների նախարարությունից Ազատությանն այդպես էլ չասացին, թե օրենքի նախագիծը երբ կուղարկվի կառավարություն, հետո խորհրդարան։ Առողջապահության նախկին նախարար Իշխող Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն անիրատեսական է համարում նախարար Ավանեսյանի նշած ժամկետները։
4-ի հուլիսի 1-ը ռեալ չի ամենևին, որովհետև նույնիսկ օրենք չկա, մենք օրենք չենք տեսա, իսկ օրենքը պետք է ընդունվի, որից հետո կառավարության որոշումներ, եւ հետո նոր սկսվի այդ համակարգի աշխատանքը, իսկ դա ամիսներ է տևելու, ընդհանրապես նույնիսկ հունվարի 1-ը կարող է ռեալ չլինել։ Նաեւ հիշում եք, որ անցյալ տարի էլ էլի ասում էին, որ հուլիսի 1-ից նորից ներդրվելու է։
Աշխատող քաղաքացիները պետք է ամսական 13,700 դրամ վճարեն, տարեկան 164,000, իսկ թե դրա դիմաց ինչ ծառայություններից կարող են օգտվել, կհրապարակվի օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, հիմա ընդհանրական է ասվում։ Տարեկան 300,000-ից քիչ եկամուտ ունեցողների ապահովագրավճարի 30-40% պետությունը կվճարի, իսկ սոցիալական որոշ խմբերին ամբողջությամբ։ Այսպիսի քանի քաղաքացի կա Հայաստանում, նախարարությունից չեն հստակեցնում։ Դեռ ստեղծված չէ նաև պետական այն հիմնադրամը, որը պետք է ֆինանսական հոսքերը կառավարի։
Ճիշտ եք ասում, հիմնադրամը ընդհանրվում է, որ պետք է հիմնվի արդեն օրենքի ընդունումից հետո, այդ բոլոր փաստաթղթերը արդեն մշակված կան։
Ավելի քան 2 տասնամյակ առողջապահության գրեթե բոլոր նախարարները փորձել են կյանքի կոչել այս ծրագիրը, որ քաղաքացու ուսերից վերցվի առողջապահական ծախսերի զգալի բեռը, բայց նրանցից որևէ մեկին դա չի հաջողվել։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանի նախորդի Թորոսյանի պաշտոնավարման ժամանակ էլ չստացվեց։ Նա ասաց, COVID-ն ու պատերազմն են նաև խանգարել։ Ըստ Թորոսյանի, վերջին 30 տարիների ամենամեծ բարեփոխմանը հասնելու ճանապարհը բարդ է ու ծավալուն, իսկ եթե ի վերջո նախագիծը հասնի խորհրդարան, Թորոսյանը կողմ կքվյարկի։
Պետք է հասկանանք ինչ է գրված օրենքի մեջ, ես մի հիմնական մեծ պրոբլեմ ունեմ դրա հետ, որ քաղաքացիները, որոնք ստանում են աշխատավարձ, պետք է վճարեն նույն չափի ապահովագրավճար, ինչը բնորոշ է կամավոր ապահովագրությունը, որևէ կերպ բնորոշ չէ համապարփակ ապահովագրություններին աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, քանի որ համապարփակ առողջապահական ապահովագրությունը ստեղծեն սոցիալական համակարգ է և ոչ թե ֆինանսական։ Ունտեղ կա փոխհատուցման մեխանիզմ, աշխատավարձի շեմով պայմանավորված, որը շատ բարդ մեխանիզմ է և խճճելու է փաստացի մեր բազմաթիվ գործատուների, նաև չգիտենք ինչի մասին ա վերջնական խոսքը։
Նախարարությունից շարունակում են պնդել, թե ժամկետների ձգձգման պատճառներ չկան։ Նախկին նախարարը հակադարձում է, իրատեսական չէ, որ այս տարվա հուլիսից արդեն կսկսի գործել պարտադիր ապահովագրության առաջին փուլը, իսկ այդ ընթացքում մեր անանուն զրուցակիցը դեռ փնտրտուքների մեջ է, որևէ մեկն իրեն հստակ բան կասի, սպասեն մինչև հուլիս, թե սկսեն բանկերի դռները թակել ու վարկ վերցնել ստենդավորման համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին ռուսական հարձակումը Խարկովի ուղությամբ շարունակվում է, Ուկրաինայի նախագահը սակայն պնդում է, որ այն կասեցվել է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Ալեքսանդր Սերսկու խոսքով էլ ռուսական կողմը ցանկանում է ճեղքել ռազմաճակատի գիծը և դուրս գալ ուկրաինական զորքերի թիկունք։ Ռուսաստանի նախագահը սակայն համոզված է, Մոսկվան ստիպված էր հատկապես այս ուղությամբ հարձակում ձեռնարկել, փորձելով կանխել Բելգորոդի նոր հրթիռակոծություններն ու Ուկրաինայի հետ սահմանի այս հատվածի երկայնքով Պուտինի բնորոշման պանվտանգության սանիտարական գոտի ստեղծել։
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հայտարել է, թե Ուկրաինական Խարկովի մարզում առաջ խաղացող ռուսական ուժերը անվտանգության սանիտարական գոտի են ստեղծում, պաշտպանելու Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջանները։ Նա միևնույն ժամանակ պնդել է, թե Ռուսաստանը ներկայումս Խարկովը գրավելու ծրագրեր չունի։ Ռուսաստանի նախագահը Խարկովի մարզում ռուսական զորքերի հարձակողական գործողության մեղքը բարձել է ռուսական Բելգորոդը գնդակոծ Украинական իշխանությունների վրա.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина.
Սա նրանց մեղքն է, քանի որ նրանք ցավոք շարունակում են գնդակոծել սահմանամերձ տարածքների բնակելի թաղամասերը, այդ թվում Բելգրադը։ Այնտեղ քաղաքացիական անձինք են մահանում, եւ ես հրապարակավ ասացի, որ եթե այդպես շարունակվի, մենք ստիպված կլինենք ստեղծել անվտանգության սանիտարական գոտի։ Սա այն է, ինչ մենք անում ենք։
Публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зоны безопасности, санитарную зону.
Ռուսաստանի հարձակումը Խարկովի մարզում սկսվել է մեկ շաբաթ առաջ, Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ընդունել է, որ ռուսական զորքերը մարտավարական հաջողություններ են գրանցել Վոլչանսկ քաղաքի համար մղվող մարտերում։ Ըստ բանակի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկիի, նպատակը Բելի Կոլոդես ավանի գրավումն է, որպեսզի ռուսական ուժերը ուկրաինական զորքի թիկունքից հարձակում սկսեն։ Սիրսկին ասել է, որ ռուսները հարձակումը Խարկովի ուղությամբ սկսել են նախատեսվածից շուտ, երբ նկատել են ուկրաինական զորքերի վերատեղակայումը, և ըստ գլխավոր հրամանատարի միևնույնն է, չեն կարողացել ճեղքել զինված ուժերի պաշտպանությունը։
Սակայն մենք հասկանում ենք, որ առջևում ծանր մարտեր են լինելու և հակառակորդը պատրաստվում է դրան։
Այսօր արդեն նախագահ Զելենսկին պնդել է, թե ուկրաինական կողմին հաջողվել է կայունացնել իրավիճակը։ Նրա խոսքով ռազմաճակատի այս հատվածում ռուսական զորքերը 10 կիլոմետրից առաջ չեն անցել։
Մինչ այժմ ռուս զինվորականներին հաջողվել է առաջ անցնել միայն պաշտպանության առաջին գծից, որից հետո դեռևս կան երկրորդ և երրորդ գծերը։
Ուկրաինայի նախագահը պաշտպանական գծերը ճեղքելու փաստը բացատրել է հակաօդային պաշտպանության բացակայությամբ, ինչպես նաև ասել, որ ռուսական զորքերը հեռավորության վրա, որտեղ առավելություն ունեն, օգտագործում են ավիառումբեր ու հրատանի։ Ռազմական գործողությունները վերջին շրջանում առավել ինտենսիվ են դարձել ոչ միայն ճակատում, այլև ռուսական տարածքներում։ Այսօր առավոտյան անօթաչուների հարձակումից հրդեհ է բռնկվել Կրասնոդարի երկրամասի Տուապսե քաղաքի նավթավերամշակման գործարանում։
Падать будет.
Իսկ Նովորոսիսկի բնակիչներն ավելի քան 30 պայթյուն են հաշվել։ Նշվում է, որ հարձակման են ենթարկվել նավահանգիստն ու նավթի պահեստը։ Անօթաչուները նաև Կուրսկի մարզ են հասել։ Այսօր կրկին հարվածի տակ էին Ռուսաստանի սահմանամերձ Բելգորոդ քաղաքը ու բռնակցված Ղրիմը։ Սակայն ռազմական վելուցաբան Կոնրադ Մուզիկայի կարծիքով այս հարձակումները ռազմաճակատում իրավիճակ չեն փոխում։ Ուկրաինական կողմն այսօր ամենավատ վիճակում է ռուսական ագրեսիայի մեկնարկիցի վեր։
Ուկրաինան находится в самой слабой точке, где она страдает от нехватки личного состава.
Ուկրաինան անգտնվում է ամենաթույլ կետում մեծամասամբ կադրերի պակասի պատճառով, բացի այդ, ուկրաինական ամրությունները դեռ ամբողջությամբ չեն կառուցվել եւ բավարար զինամթերք չկա։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը ունի քրակային հզորություն եւ ռազմաճակատում նորակոչիկների ու անձնակազմի կայուն հոսք։ Սա թույլ է տալիս ռուսներին պահպանել շարունակական հարձակողական գործողություններ։
Այդտիսնիկ ուկրաինցով նազար
հայտնի ռազմական փորձագետը կարծում է, թե այս իրավիճակը ճակատում կարող է պահպանվել եւս 2-3 ամիս, քանի դեռ տեղ չի հասել ամերիկացիների ողջ օգնությունը ու քանի դեռ ուկրաինացիները չեն լուծել ճակատում մարդուժի պակասի խնդիրը, ռուսները մարդուժի խնդիր ըստ վերլուծաբանի չունեն։ Մինչդեռ BBC ռուսական ծառայության եւ Մեդիազոնայի նոր զեկույցում պատերազմում զոհված ռուս զինվորականների թիվը կազմել է 53,586։ Ռուսական բանակի կորուստներն ըստ այդ հետաքննության կրկին սկսել են աճել այս տարվա մայիսին, ինչը կարող է պայմանավորված լինել Խարկովի ուղղությամբ հարձակման մեկնարկով։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։